domāju, ka apmēram aktivitāte būs līdzīga iepriekšējiem gadiem. Tie cilvēki, kas ir paraduši jau sākt apmeklēt muzeju nakti, tad arī tie pie šīs tradīcijas turās. Un vismaz pēc statistikas mums bija zināms, ka 136 muzeji piedalās un vēl 34 dažādas citas ar kultūru saistītas institūcijas. Un katrā ziņā redzams bija tas, ka cilvēki iet, bet kopumā par to, cik cilvēki ir bijis muzejos, par to mēs zināsim pirmdien, kad muzeji būs iesūtījuši savus datus, un tad mēs arī apkoposim kopīgo informāciju. Nevar teikt, ka ar gadiem popularitāte pieaug, drīzāk ir tā, ka Rīgā, kur agrāk bija tādi milzīgi tie pūļi un dažkārt grūti apmeklēt sevišķi centrā muzejus, tad tagad mazliet tā aktivitāte tā kā nobīdās mazliet uz nomali vairāk, un par ko mēs ļoti priecājamies, ka ļoti aktivitāte taisnība pēdējos gados ir augusi ārpus Rīgas pilsētās. Tur ļoti daudz var minēt Cēsis, Valmiera, tāpat Kurzemē, Liepāja un Ventspils un Latgales muzejos. Tā ka par to tiešām prieks, ka cilvēki ir atraduši, ka viņiem arī varbūt tur pat pie mājas ir ļoti interesanti muzeji, kurus ir vērts apmeklēt. Un daudziem arī šī, tas tā ir tā kā pavasara tāds ekskursija, kā brauciens pa Latviju, kas jau ir izveidojies kā tradīcija, es zinu, daudziem saviem paziņām tāds ir.